რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვქონსთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ვაქცინაციის ზოგადი მაჩვენებელი საქართველოში ისევ დაბალია მოქალაქეთა აქტივობის შედარებით ზრდის ფონზეც.
როდესაც ვივედი 10-ის გასაკეთებლად, გამხდა იგი ადამიანთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა ყველა ასაკის.
ერთი ასრილი ვარ მებოდა, კიდევ ვარ დარეგისტრირებული კვირას ვიკეთებ. უნდა გაიკეთოს ყველამ.
ვინ არიან კახეთის მუნიციპალიტეტების მერობის უკვე ცნობილი კანდიდატები და რატომ გადაწყვიტეს კენჭის ხრა?
ვერ შეხება მაგ სოფლის მეურნეობასთან, წარმოებასთან, შეხება მაგ ტურიზმის სექტორთან.
ვფიქრე, რომ რატომ არა, ხომ შეიძლება, რომ მეც რაღაცით ჩემს რაიონს გვერდით დაუდგენ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს გამოქვეყნდა საქართველოში ჩატარებული ახალი სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად ორ ძირითად პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ შექმნილ პოლიტიკურ პარტიას. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის დაკვეთით მომზადებული კვლევით, თვითმმართველობის არჩევნები, რომ მომდევნო კვირას ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 26% მხარს დაუჭერდა ქართულ ოცნებას, 14% ნაციონალურ მოძრაობას და 9% გიორგი გახარიას პარტიას საქართველოსთვის. ამავე გამოკითხვით 3% აქვს ლეიბორისტულ პარტიას, 2-2% გირჩი მეტი თავისუფლება სტრატეგია აღმაშენებელს, ლელოს, მოქალაქეებს და პატრიოტთა ალიანსს. თითო-თითო პროცენტი ევროპულ საქართველოს გირჩს, პარტიას ხალხისთვის და დროას. შეკითხვაზე პასუხი არიცის ან პასუხზე უარი თქვა გამოკითხულთა 27%. კვლევა ჩატარდა 2021 წლის 15-30 ივნისის პერიოდში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით. საველე სამუშაოები კი კომპანია IPM-მა ჩაატარა. კვლევისთვის გამოიკითხა საარჩევნო ხმის უფლების მქონე 1500 რესპონდენტი ცდომილების ზღვარი, +-2 %. ამავე გამოკითხვით 41% სრულად ეთანხმება ოპოზიციის და მართველი პარტიის წარმომადგენლების გადაწყვეტილებას 19 აპრილის შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ და 36% ეთანხმება ნაწილობრივ. გამოკითხულთა 12% შეთანხმების ხელმოწერას ნაწილობრივ არ ეთანხმება, 6% კი არ ეთანხმება. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ათონელის სასახლეში შეხვდა დღეს მიშელის შეთანხმების ხელმოწერი პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. ცალ-ცალკე შეხვედრებისას საუბრის თემა იყო პოლიტიკური ვითარება, რომელიც შეიქმნა ქართული ოცნების მიერ მიშელის შეთანხმებიდან ცალმხრივად გასვლის შემდეგ. პირველი, ვისაც დღეს სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა, ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე იყო. მან ათონელის სასახლე მედიასთან კომენტარის გარეშე დატოვა, ხოლო მოგვიანებით პარლამენტში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მართველი პარტია გადაწყვეტილებას არ შეცვლის. კობახიძის თქმით, მიშელის შეთანხმების ანულირების მიზეზია ის პარტიები და 30-ზე მეტი დეპუტატი, რომლებმაც 100 დღის განმავლობაში დოკუმენტს ხელი არ მოაწერეს, და ასევე პასუხისმგებლები არიან სხვა პარტიებიც, რომლებმაც ხელი მოაწერეს, მაგრამ მხარი არ დაუჭირეს დოკუმენტიდან გამომდინარე კონკრეტულ ინიციატივებსო. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ისევ გაიმეორა, რომ მიშელის შეთანხმების ანულირებით პარტიამ პრინციპული გადაწყვეტილება მიიღო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას არ გადავხედავთ, ვერ გადავხედავთ უპრინციპებას, ჩვენ ვერ გვაბატებს ჩვენი ამორჩეველი და საქართველოს მოსახლეობა. აქ ნებამდინარე შეთანხმება არის ანულირებული, სალსაფა და უფრო მეტიც. ასეთი ტიპის შეთანხმებას ჩვენ აღარასდროს მოვაწერთ ხელს.
განაცხადა დღეს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ პარტია ლელოს ლიდერებმა მედიას უთხრეს, რომ პრეზიდენტისგან გაიგეს, რომ შარლ მიშელისთვის ქართული ოცნების განცხადება შეთანხმების ანულირების შესახებ მოულოდნელი იყო. ამ პარტიის პოზიციაა, რომ შეთანხმება ისევ არსებობს, სანამ მისი ხელმომწერები და გარანტორები დოკუმენტის მონაწილეები არიან, მათ შორის საქართველოს და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტები. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით ქართულ ოცნებას არავინ მისცემს ამ შეთანხმების გაუქმების უფლებას.
პრეზიდენტი თავის პოზიციას კაფიოდ გამოხატავს და შესაბამისად ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ კონსოლიდირებული იმისათვის, რომ ქართული ოცნების პროვოკაციამ და დემარშმა ქვეყანას საჭირმა ნაკლები ზიანი მიაყენოს.
განაცხადა ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ საქართველოს პრეზიდენტთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. შარლ მიშელის შეთანხმების ხელმომწერი პარტიებიდან სალმე ზურაბიშვილთან შესახვედრად არ მისულ ან მხოლოდ სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლები, მათ მიზეზად ის დაასახელეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტს დღემდე არ გამოუთქვამს კრიტიკული პოზიცია შარლ მიშელის შეთანხმებიდან ქართული ოცნების ცალმხრივად გასვლის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ 28 ივლისს გამოაცხადა ანულირებულად ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ინიციატივით ოპოზიციის ნაწილთან 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმება. იმავე დღეს საფრანგეთში გაიმართა შარლ მიშელის და სალომე ზურაბიშვილის არაფორმალური შეხვედრა, მეორე დღეს 29 ივლისს კი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გავრცელა განცხადება, რომლითაც საქართველოში ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდა წინა პლანზე ქვეყნის ინტერესები დააყენოს. 2021 წლის 19 აპრილს ქართულმა ოცნებამ და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა თბილისში მოაწერეს ხელი მიშელის შეთანხმებად წოდებულ დოკუმენტს, რომელმაც სათავე დაუდო ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის შედარებით განმუხტვას და ოპოზიციის მიერ საპარლამენტო საქმიანობის დაწყებას. შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს კონსენსუსის საფუძველზე საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებს, პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად ახმულ საკითხებზე რეაგირებას და პარლამენტში ძალაუფლების განაწილებას, ხელი არ მოაწერეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და მასთან ერთად საარჩევნო ბლოკში მყოფმა პარტიებმა, ასევე ევროპულ საქართველომ და ლეიბორისტულმა პარტიამ. შეთანხმება მოიცავს დათქმასაც, რომ თუ თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება ხმების 43%-ზე ნაკლებს მიიღებს, 2022 წელს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება. მართლ პარტიაში მიშელის შეთანხმების ანულირების გადაწყვეტილება იმით ახსნეს, რომ შეთანხმების მთავარი მიზანი იყო პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის შემცირება, რაც ვერ მოხერხდა და პირიქით მოხდა, და რომ მთავარი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებას არ შეუერთდა. ქართული ოცნების გადაწყვეტილება კი ოპოზიციამ შეაფასა ქვეყნის დასავლური კურსის შეცვლად და ქართული ოცნების მიზნად ხელისუფლება ნებისმიერ ფასად შეინარჩუნოს. ამასთან ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი ვარაუდობს, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთის ინტერესებით მოქმედებენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს დეზინფორმაცია და მისი დისკრედიტაციის მცდელობა უწოდა მთავარი არხის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ეს სამსახური მასობრივად უთვალთვალებს და უსმენს პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს, დიპლომატებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და სასულიერო პირებს და ანგარიშებს ბიძინა ივანიშვილს აბარებს. 1 აგვისტოს მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ეთერით გამოაქვეყნა მისი თქმით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან მოპოვებული ამ ტიპის მასალები და კონკრეტული პირების ინიციალები დაასახელა. ეს დეზინფორმაცია ემსახურება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და უნდობლობის გაღვივებას სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში, რომელიც დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა. ეს უწყება ასევე აღნიშნავს, რომ საინფორმაციო ომის ფარგლებში კონკრეტული მედია საშუალება მიმართავს ყველა ხერხს იმისთვის, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად გამოიყენოს და საზოგადოება მეტად პოლარიზებული გახადოს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ასევე აცხადებენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების და პარტიების ცალკეული წარმომადგენლები ნებსით უნებლიეთ ხდებიან ამ პროვოკაციული და სახელმწიფოსთვის დამაზიანებელი დეზინფორმაციული კამპანიის მონაწილეებია. სუსში ასევე აცხადებენ, რომ ის თავის საქმიანობას ახორციელებს კონსტიტუციის და სამართლის ნორმების სრული დაცვით, ნებისმიერ საქმესთან დაკავშირებით შეკითხების შემთხვევაში კი ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს შესაბამის უწყებას და ინფორმაცია სამართლებრივი გზით მოიპოვოს. აღსანიშნავია, რომ მთავარი არხის მიერ გასაჯაროებული მასალებიდან ერთ-ერთი აღწერს რადიო თავისუფლების გამომძიებელი ჟურნალისტის გიორგი მგელაძის სატელეფონო საუბრის შინაარს. არხის თანახმად, ერთ-ერთი სააგენტოს რედაქტორმა ჟურნალისტს უთხრა, რომ ახლობელმა მიაწოდა ინფორმაცია ხელისუფლების წარმომადგენლების ოჯახის წევრების სხვადასხვა თანამდებობაზე დანიშნის შესახებ, თუმცა მასალას თავად ვერ მოამზადებს, რადგან ეს გამოიწვევს მისი ინფორმატორის მარტივად ამოცნობას. ჟურნალისტი გიორგი მგელაძე ადასტურებს, რომ მსგავსი შინაარსის საუბარი 2020 წლის ზაფხულში მართლაც ჰქონდა ერთ-ერთი სააგენტოს წარმომადგენელთან. მთავარი არხის მიერ გამოქვეყნებული ზოგიერთი მასალის, როგორც საკუთარი საუბრის შინაარსი, სხვა პირებმა წამოიცნეს. Nikol Pashinyanმა დღეს ოფიციალურად მეორე დაიკავა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. მისი კანდიდატურა ახალი მოწვევის პარლამენტის დღევანდელ პირველ სხდომაზე წარადგინა Pashinyanის პარტიამ სამოქალაქო შეთანხმება, რომელმაც ივნისის რიგარეში არჩევნების შედეგად მანდატების უმრავლესობა 71 მანდატი მოიპოვა. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე Nikol Pashinyanის წარდგენის შემდეგ მისი დანიშნვის განკარგულებას ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა არმენ სარქისიანმა. Pashinyans მინისტრთა ახალი კაბინეტის დასაკომპლექტებლად 15 დღე აქვს. სომხეთში რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. ოპონენტები პრემიერ-მინისტრ Pashinyans ადანაშაულებდნენ კაპიტულაციასა და სახელმწიფო ინტერესების ღალატში და მის გადადგომას მოითხოვდნენ შარშან ნოემბრიდან, როცა რუსეთის შუამავლობით სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების შეწყვეტის და იქ რუსეთის სამშობლო კონტინგენტის განთავსების შეთანხმებას. ამ დოკუმენტით აზერბაიჯანს დაუბრუნდა 90-იან წლებში დაკარგული არაერთი რაიონი. 2021 წლის მარტში Pashinyanმა გამოაცხადა, რომ რიგარეში არჩევნები 20 ივნის ჩატარდებოდა, რადგან ეს საუკეთესო გზა იყო ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. ივნისის რიგარეში საპარლამენტო არჩევნების შედეგად სომხეთის პარლამენტში ოპოზიციამ 36 მანდატი მოიპოვა. პოლონეთის მთავრობამ დღეს ჰუმანიტარული ვიზა მისცა მძლეოსანს კრისტინა ციმანოვსკაას, რომელსაც ბელარუსის ხელისუფლება აიძულებდა ტოკიოს ოლიმპიადიდან სამშობლოში დაბრუნებას. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რათა ციმანოვსკაამ სპორტული კარიერა პოლონეთში გააგრძელოს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა კი ბელარუსის ეროვნულ კომიტეტს მოსთხოვა ამ მწურავი განმარტება მძლეოსნის გამო, რომელმაც განაცხადა, რომ ბელარუსის ხელისუფლება ცდილობდა ტოკიოდან მინსკში მის იძულებით დაბრუნებას. 1 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ კრისტინა ციმანოვსკაამ, რომელსაც ბელარუსში დაბრუნებას უპირებდნენ, ტოკიოს აეროპორტში დახმარება ითხოვა და განაცხადა, რომ თვითმფრინავში მისი ნების საწინააღმდეგო დახვდათ. ბელარუსის ოლიმპიურმა კომიტეტმა კი სამშობლოში სპორტსმენის დაბრუნების გადაწყვეტილება მის ემოციურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას დაუკავშირა. ინციდენტამდე ციმანოვსკაამ სოციალურ ქსელში გააკრიტიკა მწვრთნელები და სპორტის ჩინოვნიკები. მძლეოსანი გარკვეული დროით იმყოფებოდა ტოკიოს აეროპორტის სასტუმროში, სადაც მას იაპონიის პოლიცია იცავდა. დღეს კი სპორტსმენი პოლონეთის საელჩოში მივიდა. Უკვე დადასტურებულია, რომ ბელარუსი დატოვა და უკრაინაში ჩავიდა ძლეოსნის ქმარი. ტოკიოს ოლიმპიადაზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა ქართველმა სპორტსმენმა, ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე იაკობ ქაჯაია მის ფინალურ შეხვედრაში დღეს კუბელ მიხაილ ლოპეს ნუნიესთან დამარცხდა. ტოკიოს ოლიმპიადაზე საქართველოს ნაკრებს ამ დროისთვის 1 ოქროს და 4 ვერცხლის მედალი აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში ჩატარებული 20661 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1655 შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ უკმე დღეებში ტესტირებულთა რაოდენობა როგორ წესი იკლებს და შესაბამისად სხვა დღეებთან შედარებით ნაკლებია დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. ბოლო დღეებში კი ინფიცირებულთა რაოდენობა 2000 აჭარბებს, პერიოდულად ფიქსირდება 3000-ზე მეტი ახალი შემთხვევაც. დღეღამის განმავლობაში კი ქვეყანაში COVID-19-ით დაავადებული 23 პაციენტი გარდაიცვალა და 2286-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს, 1 აგვისტოს საქართველოში გაიკეთა 11126-მა მოქალაქემ სულ 15 მარტიდან ქვეყანაში 506789-ა გაკეთებული და მათგან სრულად ანუ ორივე დოზით აცრილია 161542 მოქალაქე. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირების ყველაზე მეტი 18300-ზე მეტი შემთხვევა თბილისში აღირიცხა. რეგიონებს შორის პირველ ადგილზეა აჭარა, სადაც გასულ ორ კვირაში კორონავირუსი დაუდესტურდა 4600-ზე მეტ ადამიანს. მეორეზე იმერეთი, სადაც 3100-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოავლინეს. რეგიონებს შორის იმერეთი აჭარის შემდეგ მეორე ადგილზეა ვაქცინირებულთა საერთო რაოდენობით. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანს საქართველოში მოიმატა ვაქცინის გაკეთების მსურველთა რიცხვმა, მას შემდეგ რაც ქვეყანამ დაიწყო ამერიკული ფაიზერის ვაქცინის დოზების მიღება, თუმცა საერთო მაჩვენებელი და ეგრეთ წოდებული საპროგნოზო სამიზნე მაჩვენებელი, რომელიც ითვალისწინებს დღეღამის განმავლობაში 20-25000 ადამიანის აცრას, ჯერჯერობით კვლავ მიუღწეველია, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანს ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა აშკარად გაზრდილია. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის ოფისის ინფორმაციით, რეგიონის 20-მდე კლინიკაში მოქალაქეთა აცრა მიმდინარეობს საქართველოში შემოტანილი 4-ვე ფაიზერის, სინოფარმის, სინოვაკის და ასტრაზენეკას ვაქცინებით და რეგისტრაცია სპეციალურ პორტალზეა შესაძლებელი. თუმცა ამ ეტაპზე ქუთაისში ხელმისაწვდომი აღარ არის ფაიზერი და ამ ვაქცინით აცრის მსურველთა ნაწილი სხვა მუნიციპალიტეტებში მიდის. ქუთაისში მცხოვრები ნინო მშვენიერაძე გვეუბნება, რომ მისი ოჯახის 6 წევრიდან 4 უკვე აიცრა, მათ შორის 1-2 დოზით. ნინოს დაკვირვებით ბოლო დროს ვაქცინაციის შესახებ ცნობიერების დონე გაზრდილია და მის გარშემოც მოიმატა რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ასაცრელად უკვე დარეგისტრირდნენ ან აპირებენ.
აიცრა ხანდაზმულმა დედამ, დარანაირი პრობლემა არ ყოფილა, თავად გავიკეთე ვაქცინაცია, ოჯახის 1-1 წევრს უკვე 2 ეტაპი გავლილი აქ და 17 წლის მიშვილმაც აცრა გაიკეთა უკვე პირველი ეტაპი და რა თქმა უნდა ნიო მეორეც. ყველაზე მეტად რამაც გამაოცა იყო ის, რომ ოდესაც მივიედი აცრის გასაკეთებლად, დამხვდა იქ ადამიანთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ყველა ასაკის. არ ვიცი რატომ, მაგრამ სასურველი ვაქცინად ითვლება ფაიზერი. სამწუხაროდ ყველამ ვერ შეძლო ჩემს ირგვლივმყოფმა, მათ შორის ჩემო მეგობრებმა ვერ მოასწრო ქუთაისში დარეგისტრირება ამ ვაქცინაზე და ვიცი რომ ორი მათგანი ოზურგეთში ან გურიაში მიდის, რადგან იქ იყო ამის შესაძლებლობა ვაქცინის გასაკეთებლად.
კოვიდ ინფექციის წინააღმდეგო ვაქცინაციას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს რადიო თავისუფლების მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი. ჩვენი დაკვირვებით გასულ თვეში უფრო მეტი რესპონდენტი ამბობდა, რომ არ აიცრება ან თავს შეიკავებს. დღეს კი გამოკითხულებში სჭარბობენ ისინი, ვინც ვაქცინა უკვე გაიკეთა.
აცრა არის აუცილებელი, ჩემთვის აუცილებელია სუსტის აცრა.
ერთი აცრილი ვარ ბებო და კიდევ ვარ დარეგისტრირებული კვირას ვიკეთებ, უნდა გაიკეთოს ყველამ. ფაიზერი გავიკეთე მე.
ალერგიული მქონე მაქვს მკვეთრად და ჯერჯერობით ამის გამო ვიკავებ თავს გაკეთებაზე. თორე ისე მომხრევარ რომ ვაქცინა უნდა გავიკეთე.
დაურეგისტრირდი და გავიკეთე კიდევაც.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის ინფორმაციით, იმერეთში მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში რეგისტრირებულია და ვაქცინაცია ჩაუტარდება 24000-ზე მეტ ადამიანს. გიორგიძის თანახმად აცრაზე მოთხოვნა გაზრდილია, განსაკუთრებით ფაიზერის ვაქცინაზე და რეგიონისთვის გამოყოფილი დოზები თითქმის მთლიანად დაჯავშნულია.
პარალელურად რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ისე ვაქცინაცია როგორც სინოვაკით, ასევე სინოფარმით, ასევე ასტრაზენეკათი და საკმაოდ ნორმალური ტემპია. თუმცა მოგეხსენებათ, ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი არის 60%-იანი ჩვენი მოსახლეობის, აქედან გამომდინარე გეგმავთ, რომ კიდე უფრო გავაფართოვოთ ვაქცინების მარაგი ქვეყანაში საკვარისად არის, არ არის მთავარი მხოლოდ ფაიზერის ვაქცინაცია, როგორც მოგეხსენებათ, მართალია საზოგადოების გარკვეულწილად უფრო მეტი მოთხოვნა რაღაც ჩამოუყალიბდა აღნიშნულ ვაქცინაზე, თუმცა ასევე ძალიან ეფექტურია, როგორც AstraZeneca-ს, ასევე Sinopharm-ისა და Sinovac-ის ვაქცინები.
საქართველოში ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო ეპიდემიოლოგები მოქალაქეებს აცრასთან ერთად მოუწოდებენ მოქმედი წესების დაცვის, პირველ ყოვლისა კი დახურულ სივრცესა და ხალხმრავალ ადგილებში პირბადის გამოყენებისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თვეა ღია სივრცეში დამცავი ნიღბით ყოფნა სავალდებულო აღარ არის, ქუთაისში მოქალაქეთა ნაწილი ქუჩაში ისევ პირბადით მოძრაობს. როგორც თავად ამბობენ, ამ წესის დაცვა მნიშვნელოვანია, რადგან ინფექციისგან თავს დაცულად გრძნობენ.
ბევრს უკეთიანო, ბევრი ახლა.
დახურულ
სივრცეში თითქმის ყველა ტრანსპორტში, ყველა ხმაროს. თუ ახლა ძალიან ბევრი ხალხი მიდის, მოდის და ძალიან ხალხმრავლობაში ვარ, ღია სივრცეში ვიკეთებ, ახლა გამოვედი მაღაზიიდან, აღარ მოიხსენებ.
პირბადეების ტარებაში, რასაც მოგვიწოდებს, მთავრობა უნდა დავიცვათ ის რეგულაციები.
ჩამოვედი ტრანსპორტიდან და მიკეთე კიდე, იმიტომ ძალიან რთულია სიტუაცია და მეტყვი. აუცილებელია.
თავიცი მგონია რომ ამ სიტუაციაში ჯობია რომ რეგულაციები მაინც დავიცვათ. მგონია რომ ნამდვილად გვიცავს და ამ შემთხვევაში თუ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით არის ისეთი მოსაზრება რომ არ უნდათ რომ ჩაიტარონ აცრა, მაშინ პირბადე მაინც უნდა ატარონ აუცილებლად.
ქუთაისის ქუჩებში ხალხმრავალ ადგილებში ნიღაბი ძირითადად შუახნის და ხანდაზმულ მოქალაქეებს უკეთიათ. ახალგაზრდები პირბადეს თითქმის აღარ იყენებენ. მოქალაქეებს ნიღბის ტარებისკენ მოუწოდებენ მაღაზიებსა და აფთიაქებში, ასევე კერძო თუ სახელმწიფო დაწესებულებებში. წესის დარღვევა ან პირბადის არასწორად მოხმარება უფრო ხშირია აგრარულ ბაზარსა და ტრანსპორტის გაჩერებებზე.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათაკა ჭკეჭიშვილი საუბრობდა. აქვე მე გეტყვით, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით საქართველოში გამოკითხულთა 45% კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას არ გაიკეთებდა. აქვე მე გეტყვით, რომ ეს გამოკითხვა ჩატარდა 15-20 ივნისის პერიოდში. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ამავე კვლევის მიხედვით ადგილობრივი თვითმართობის არჩევნებში დიდი ალბათობით მონაწილეობას მიიღებდა გამოკითხული მოსახლეობის 75%. თვითმართობის არჩევნებამდე 2 თვით ადრე ყველა მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები ჯერჯერობით დასახელებული ყავს მხოლოდ ერთ პარტიას. ეს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოა. ვინ არიან მართველი პარტიის მერობის კანდიდატები და რითხსნიან ისინი კენჭისყრის გადაწყვეტილებას? ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის ქართულმა ოცნებამ კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან 2-ში, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში კანდიდატებად მოქმედი მერები დაასახელა. 38 წლის ნიკოლოზ ჯანიაშვილი დედოფლისწყაროს მერობას მესამე ვადით შეეცდება. ის პროფესიით ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალისტია. ჯანიაშვილი მერობამდე სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციაში მუშაობდა. ჩვენ დედოფლისწყაროს მერობის კანდიდატს ვკითხეთ, რატომ გადაწყვიტა მესამე ვადით თიყაროს კენჭი?
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც საუკუნოვანი პრობლემა არის, დედოფლისწყაროს ქვისტეს არის უწყლობა და ხელისუფლების ვერჩი დგომით ამ პრობლემის გადაჭრა დავიწყეთ და საშვილიშვილო პროექტს ვაკეთებთ, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა სოფლისა და მათ შორის ქალაქ დედოფლისწყაროს 24-საათიანი წარმომადგენლების უზრუნველყოფას და ხალხიდან ვერჩი დგომას ზრუნვ შემართება ენერგია მაქვს და მინდა რომ ეს ყველი პროექტიც ბოლომდე მივიტანოთ. ეს არის მთავარი მამოტივირებელი.
თელავის მერობის კანდიდატი წარმოშობით თელაველი 39 წლის ლევან ანდრიაშვილია. ის ამდრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომელია და რუსთავის ცენტრალურ სამმართველოში უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. მანამდე მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების დეპარტამენტში. 2020 წელს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით ლევან ანდრიაშვილის მეუღლე თეა მაისურაძე ლატვიის რესპუბლიკაში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩია. ანდრიაშვილი ამბობს, რომ თელავის პრობლემებს კარგად იცნობს და მერის თანამდებობა პრობლემების მოსაგვარებლად ჭირდება.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის სასმელის პრობლემა. ეს პრობლემა წლების განმავლობაში დგას თავრობის ხელშეწყობით, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობით ნამდვილად განხორციელდა პრაქტიკული ნაბიჯები სასმელის სისტემატიური და რეგულარული დინებისთვის. ამის მიუხედავად ეს გამოწვევა ჭირდება. ეს არის მუდმივი პროცესი, ჯანსაღი პროცესი, რომელსაც ყოველდღიურად ეფექტურად ჭირდება ყურადღების მიქცევა, რეაბილიტაცია. ერთ-ერთი პრიორიტეტი ზუსტად ეს.
ქართულმა ოცნება მახმეტაში მერობის კანდიდატად ადგილობრივი ბიზნესმენი ალექსი ფიცხელაური წარადგინა. ის ამდრომდე ღვინისა და ტურიზმის ბიზნესშია. აქვს საკუთარი მარანი. რაც შეეხება მის პოლიტიკურ გამოცდილებას, ფიცხელაური 2014-დან 4 წლის განმავლობაში იყო ახმეტის საკრებულოს წევრი ბურჯანაძე დემოკრატებიდან. გამარჯვების შემთხვევაში ფიცხელაურის სამომავლო გეგმები ძირითადად ტურიზმის განვითარებას და ხელშეწყობას ითვალისწინებს.
მოითხოვა სიტუაცია, რომ ახმეტას ჩემი აზრით გამოვადგინე. მე შეხება მაქვს სოფლის მეურნეობასთან, წარმოებასთან, შეხება მაქვს ტურიზმის სექტორთან. ახმეტის მუნიციპალიტეტს ძალიან დიდი რესურსი აქვს ტურიზმის. პირველი ყველაზე რაც ახმეტას უჭირს, ეგ იქნება ალბათ სამუშაო ადგილებია და ზუსტად ეს სამუშაო ადგილები უნდა გაკეთდეს ქვეყნის ზონა ჩაერთოს მერი ამ მუშაობაში, რომ ზუსტად ეს რაღაც კერძო ბიზნესი განვითარდეს, პირო ბიზნესი განვითარდეს, საოჯახო მომარნები გაიხსნას. გასპონსორებს ყველა და სწრაფი ეფექტი ამას მოაქვს საკლეობაში. და ყველაფერი მარტო მუნიციპალურ ხელფასზე რო გადაიყვანოს, რა მასე არაფერი არ გამოვარდა. კერძო ბიზნესი არ განვითარდა. რა თქმა უნდა, ხან პანდემიის პირობებში როგორც შესაძლებელი იქნება, მაქსიმალურ შედეგს უნდა მივაღწიო.
ქართულმა ოცნებამ გურჯაანში მერობის კანდიდატად დაასახელა 53 წლის ზურა ბუტიაშვილი. ის ამდრომდე წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკის ხელმძღვანელია. ბუტიაშვილი 2014 წელს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროშიც მუშაობდა და საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. როგორც რადიო თავისუფლებას მერობის კანდიდატმა უთხრა, გამარჯვების შემთხვევაში ის საავადმყოფოს ხელმძღვანელის თანამდებობას დატოვებს და გურჯაანის მომავალი განვითარებას არებისთვის იმუშავებს.
ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოდან წამოვიდა ეს წინადადება და მეც რა თქმა უნდა ვიფიქრე, რომ რატომ არა, რომ შეიძლება, რომ მეც შეიძლება რაღაცით ჩემს რაიონს გვერდით დაუდგეთ. მე ვიცი გურჯაანის პრობლემები, ეს არის ხელის პრობლემა, არის გზების პრობლემა, განათლების პრობლემა, უამრავი პროექტი დაწყებულია, ეს პროექტები რა თქმა უნდა უნდა დამთავრდეს და ახალ პროექტებზეც ვიმუშავებთ, რომ მაქსიმალურად ჩემი ნერვების ვადაში მოვასწრო და გურჯაანი ჩავაბარო შემდეგ მერს ულამაზეს ქალაქი.
რაც შეეხება სხვა კანდიდატებს კახეთში, პარტია ქართული ოცნებიდან ლაგოდეხის მერობის კანდიდატი მოქმედი მერი ჯონდო მდივნიშვილი იქნება. ამ თანამდებობის დაკავებას მეორე ვადით შეეცდება. 49 წლის მდივნიშვილი ფართო საზოგადოებამ გაიცნო სოციალურ ქსელში მის მიერვე გამოქვეყნებული ერთ-ერთი ქუჩის რეაბილიტაციის ამსახველი ფოტომონტაჟით, რომელშიც ქალაქის მერი სავარაუდოდ ფოტოშოპით იყო ჩასმული. ყვარელში ოცნების მერობის კანდიდატი 39 წლის გივიზაუ ტაშვილია, ის ყვარლის მოქმედი მერის როსტომ სესიაშვილის მოადგილეა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში სხვადასხვა პოზიციაზე 2006 წლიდან მუშაობს. ქართული ოცნებიდან სიღნახში მერობისთვის იბრძოლებს მოქმედი მერის გიორგი გოგილაშვილის მოადგილე მალხაზ ბეგიაშვილი. ის 52 წლისაა, პროფესიით იურისტია. 1999-2000 წლებში სიღნახის გამგებლის თანამდებობას იკავებდა. 1995 წლიდან კი სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა პარლამენტში, ფინანსთა სამინისტროში, მუნიციპალური განვითარების ფონდში და კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში. საგარეჯოში გამარჯვება შეეცდება ავთანდილ გულიკაშვილი, ადგილობრივი ბიზნესმენი. მას ბიზნესი აქვს კვებასა და მეფრინველეობაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით 2018 წელს ავთანდილ გულიკაშვილმა 60,000 ლარი შესწირა პრეზიდენტობის დამოუკიდებელ და ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს. უფრო ადრე 2017 წელს 50,000 ლარით დაეხმარა პარტია ქართულ ოცნებას. გულიკაშვილმა 2012 წელს 18,000 ლარით დააფინანსა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. მწერალთა სახლმა დღეს გამოაცხადა, რომ შექმნილ ვითარებაში შეუძლებელი ხდება წლევანდელი ლიტერატურული კონკურსის ლიტერას ჩატარება. როგორც მწერალთა სახლი აღნიშნავს, წელს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრის ბრძანებით შეიცვალა ჟიურის დაკომპლექტების წესი. სამინისტროს მიერ დაფინანსებული ნებისმიერი კონკურსი ჟიურის შემადგენლობაში ერთი წევრის ყოფნა სავალდებულო გახდა ამ ბრძანებით და შესაბამისად ლიტერა ჟიურიში, რომლის ხუთივე წევრსაც დღემდე მწერალთა სახლი ირჩევდა და სამინისტროს წარუდგენდა შესათანხმებლად, წელს პირველად ერთი წევრი სამინისტრომ შეარჩია. მწერალთა სახლი აღნიშნავს, რომ ამ ცვლილებას მოჰყვა ლიტერატორთა პროტესტი და მუშაობაზე უარი თქვა მწერალთა სახლის მიერ შერჩეული ჟიურის 4 წევრმა საკონკურსო წარდგენილი 100 წიგნიდან გამომცემლობების და ავტორების პირადი განცხადებების საფუძველზე კი დღეიდან დღეისთვის კონკურსიდან 92 წიგნია ნამოხსნელი. სწორედ ამ ვითარებაში შეუძლებელი ხდება წლევანდელი ლიტერას ჩატარება. ამასთან წერელთა სახლი იმედს იტოვებს, რომ სამინისტროსთან და ლიტერატურული სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად კიდევ ერთხელ განიხილავს სიტუაციას და გამონახავს საუკეთესო გამოსავალს მომავალი წლისთვის. ამ განცხადებას კულტურის სამინისტროში უპასუხეს იმით, რომ გადაწყვეტილება დასანანია და წუხილს გამოთქვამენ. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ის მხოლოდ ურიცხავს კონკურსის ჩასატარებელ თანხას მწერალთა სახლს და შესაბამისად ლიტერა მწერალთა სახლის პასუხისმგებლობა იყო და არისო. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.